Hallelujah. Grateful Father, thank you, Lord, that you have been faithful to us from generation to generation. Father, thank you that today speak your word to us, Lord. Make it alive. Send forth thy spirit, Lord, and your word, your spirit, and your life to us. Open our ears, Lord, that we may hear what you are saying to the churches. And thank you, Father, for the word that you will speak to us will bring to our hearts. It will change our lives and cause us to obey because we love you. Thank you, Father, in Jesus. Amen. Ngayong umaga po ito, ang ating tatalakayin po ay isang tungkol po sa ating pagsasamahan bilang magkakapatid. Doon po sa aking pagbabasa, I was struck by a verse and ito po ang nalita ko ng Lord na i-develop for this morning's fellowship. So ang title po ng ating topic for today is, Am I My Brother's Keeper? It is a question that I have received from the Lord and I'm now posting it to everyone. So dito po, sa next slide please. Ang salita po ng Diyos na tumusok sa aking puso ay nasa Genesis chapter 4 verse 9. We have it on the screen. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Sa English po, nung tinanong siya ni Lord, ang sagot po ni Cain, I don't know. Am I my brother's keeper? So, when I prepared this talk, this preaching, sa English po, pero yung mga word of God na gagamitin natin sa Tagalog, para po, Tagalog-English tayo. Kasi po, marami po nanais na ang salita ay sa Tagalog. So dito po, ang mensahe po sa atin ng Panginoon is, tayo po ay responsable sa Diyos para sa ibang tao. Hindi lang po para sa atin, kundi we are responsible to one another. We are not, sarili lang po natin ang ating iniisip. Dito po sa Genesis 4, verse 9, ang context po nito, pinatay ni Cain si Abel. So, inahanap ng Panginoon ni Yahweh si Abel kay Cain. At ang tugon niya, hindi ko alam. So, ito po ay isang tugon ng pagsisinungaling kasi alam niya, pinatay niya si Abel. Pero meron din po itong indifference. No? At ang tanong nga niya, tinanong pa niya ang Panginoon, ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? In our personal lives, the Lord spoke to me in this message na mayroon tayong responsibilidad na mag-alaga sa ating kapatid. Hindi naman po ito sa physical. Sa isang pamilya, madalas yung panganay, siya na atasan na mag-alaga sa kanyang mga kapatid. Yung mga nakatatanda, alagaan nila yung kanilang nakababatang kapatid. Ganun din po sa ating buhay espiritual. Sa ating pong espiritual na pamilya, inaatasan din po tayo ng Panginoon na bilang mga nakatatanda, bilang eksperyensyado, gusto po ng Panginoon na alagaan natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Next slide, please. Dito po, sa 1 Corinto, chapter 12, verse 13, basahin po natin ang salita ng Diyos. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. So dito po, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kasama tayo sa isang katawan. Hindi po maaari tayo mabuhay lamang na nag-iisa. We belong to one another at kailangan natin ang isa't isa. So para po manatiling malusog ang katawan, bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo at tayong lahat na narito ngayon bumubuo ng katawan ni Kristo. Para po maging malusog ang katawan ni Kristo, mahalaga na ang bawat bahagi ay maging malusog. Dahil po kung isa ay may sakit, ang isa ay nasasaktan, hindi po makakilos ang buong katawan. Para po sabay-sabay tayong lumago sa ating pananampalataya, mahalaga na tignan tingnan natin ang kapakanan ng bawat isa. Sa Romans 14 verse 7, ang sinasabi po ng Diyos sa atin, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Ulitin nga po natin yung salita ng Diyos, basahin natin at sabihin natin sa ating sarili. Walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. So, kung tayo man po ay buhay ngayon, lahat po tayo buhay dito, di po ba? So, ang buhay po natin ay hindi lang para sa atin, kundi para sa Panginoon. At dito po yung binigyan tayo ng Panginoon sa John chapter 13, verse 34, ng isang bagong utos. At ito po ang utos niya sa atin, mag-ibigan kayo. So, kaya po tinawag itong bagong utos kasi po doon sa Old Testament, binigyan tayo ng Ten Commandments, di po ba? Dito po sa New Testament, sa John, isa pong bagong utos ang binigay ng Panginoon. Kumbaga, sinummarize yung Ten Commandments. Number one is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. At ito po yung pangalawa, no? Sa John, chapter 13, verse 34, then we read, faith comes by hearing and hearing by the word of God. John 1:13-34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. So, para po ipakita natin kung paano tayo sumusunod sa Panginoon, tayo ay alagad ng Diyos, makikita po yun sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At ito po ay sa pamagitan ng pag-iibigan. So, ang standard po, napakataas ng standard na binigay ng Panginoon, madali mag-ibigan, lalo na po doon sa mga lovable. Ngayon talagang kaibig-ibig yung ugali, kaibig-ibig ang character. Madali po silang mahalin, pero pagdating po doon sa mga unlovable, yung mga medyo magaspang ang ugali, medyo mahirap ang samahan, doon po may struggle na tayo. Di po ba? At dito po, sabi ng Panginoon, paano daw po tayo mag-iibigan? Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Ang standard po na binibigay ng Panginoon sa atin ay yung standard ng kanyang pag-ibig sa atin. Ano po ba yun? No greater love is there for a man to lay down his life for his friends. Inialay po ni Jesus ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, gayon po ang pagmamahal ng gusto ng Diyos para sa atin. Ialay natin ang ating buhay, ang ating sarili, para sa ating mga kapatid, para sa ating mga kaibigan. Ito po ang klase ng pagmamahal na nais ng Panginoon. Pagminsan po, tignan natin, mahirap gawin. Pero po, pinapadali po ito ng Panginoon in the way that He has designed us. No? We are designed for companionship. Di po ba doon sa 40 days of purpose? Marami na po tayo naging Bible study na yan, na tayo po ay dinisenyo ng Panginoon para magsama-sama. Ayaw niya tayong nag-iisa. Kaya nga po nung nag-iisa si Adan, nakita niya na nalungkot si Adan, kaya ginawa niya si Eva para meron siyang kasama. So ganun din po tayo hanggang ngayon, yung pong disenyo ng Panginoon sa buhay natin, nandun po yung longing natin for companionship. Nandun yung longing natin for fellowship. So, ang salita po ng Diyos dito sa Romans 1, verse 11 to 12, basahin po natin, nananabik akong makita kayo upang bahaginan ng kaloob na espiritual at katitibay ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magtulungan tayo sa ikatatatag ng bawat isa sa pamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Ito pong salitang ito ay nagsasaad po tungkol sa pagsasama-sama. So si Paul po, sinabi niya ito sa mga Romans. At sabi niya na nananabik ako na makita ko kayo. Bakit? Para saan ang pagkikita-kita nila? For fellowship. Hindi lang po basta fellowship, kundi para po ibahagi sa kanila ang mga bagay na espiritual. Para po sa ikatitibay ng mga Iglesia doon sa Roma. Tayo po sa Friends of Jesus Christ, meron po tayong tinatawag ng mga cell groups. So meron po tayong mga weekly meetings sa cell groups. Ano po ang attitude na gusto ng Lord sa atin? Kagaya po ba tayo ni Paul na nananabik sa pagsasama-sama natin sa ating mga pagtitipon tuwing linggo? Meron po ba ako sa nananabik po ba tayo o nag-a-absent na lang? Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin, manabik po tayo sa ating pagsasama-sama. Bakit po? Para sa ganoon, yung fellowship po natin, ang pinag-uusapan po natin ay ang mga bagay na spiritual. The Lord has blessed us with spiritual blessings in the heavenly places. Kanina po inaawit natin, no? The Lord has blessed us so much, I cannot contain it. I've got to give it away. Hindi lang po pera ang pinag-uusapan dito, hindi lang po financial blessings. Whatever we have received from the Lord daily, in our quiet time, in our readings, sa mga naririnig natin sa mga preachings, whatever we have received, we cannot contain that to ourselves. You've got to give it away. And how do you give it away? To your brothers and your sisters. Kaya po galak na binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon, no? Sa pagsasama-sama natin sa ating mga cell groups, sa ating mga clusters, sa ating mga spiritual families, nakakaroon po tayo ng opportunity to share the Word of God, to share yung mga na-receive natin spiritual blessings, para po saan? Hindi lang po tayo nag-enjoy sa sama-sama, kundi sa ikatatatag ng bawat isa sa atin. Ito po, sabi niya, ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikatatatag ng bawat isa sa pamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Ito po ang kaibahan ng pagsasama-sama natin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Hindi lang po tayo para nagpa-party. Yung party in the world, masaya kakainan, inuman, pero walang fellowship in the world. Wala yung pananalig sa Diyos. Sasamahan po natin bilang magkakapatid, nandun po yung palakasan. So dito po, hindi lang po ito during the cell meetings. Ang sinasabi po ng Panginoon, ng tagapag-alaga, naalala ko lang po, sa mga youth, di ba, tawag sa inyong caregivers? Ano ba yung caregivers? Nagbibigay ng kalinga, caring, loving. We are caring for one another, not just during the meeting. Not just during the meeting in the cell. No? Marami pong paraan para po tayo ay magkaroon ng pagkakataon to encourage one another. For example po, yung pong mga internet, text messages. I'm so blessed with the internet. Marami po sinasabi nila, minsan ang internet, masama ang influensya. Nasa paggamit po ng anumang tool na binibigay sa atin ng Lord. Kung ang internet ay ginagamit sa masama, like yung mga fornication, yung mga games na hindi kaaya-aya, hindi po maganda. Pero kung gagamitin natin itong communication na to, to reach out to other people, to encourage them to Christ, imagine isang letter lang. You can send it to a group of 20 people, 30 people, and the same message pupunta sa iba't ibang tao. Just recently po, I received an email from a friend of Jesus Christ, si Mai. Pinadala po siya ng email at bumalik, mahaba po yung sagot niya. Sabi niya, I am so encouraged sa letter na pinadala mo sa salita ng Diyos at naramdaman ko ang pagkilos ng Panginoon sa akin kahit malayo tayo, kahit hindi tayo nakikita sa pamagitan ng sulat ng sa internet, naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin, na-encourage ako at she was led to pray. So, ito po yung way natin to encourage, not just during the cell, but many ways that the Lord can use us to reach out to other people. Natatanda ko po, wala pang internet, wala pang cellphone. 1980s, bagong born again po ako noon. Mahilig po ako magsulat ng letter at pinapadala ko yan by mail. In fact, si Ate Tita, yung kapatid ko kong sister Lindo ko, she got born again through letters. So noon po, imagine, mag-share ka isang letter, isang tao. Isang sulat ni Ate Tita, isang sulat sa kapatid ko sa Samoa, isang sulat sa auntie ko sa US. Isa-isa ko yung sinusulat. At ang sulat ko, 75% Word of God. And many times, bumabalik po yan Very good way pa noon, di po ba? Pero ngayon, with the internet, one message to many people. Pagbalik niyan, iba-iba po ang mensahe ng pagbalik nila sa atin. And I'm so blessed that the Lord has blessed us with technology. So let's use also technology to encourage Christians. Sa mga ngarap po, chapter 4, verse 9 to 10, actually up to 12, no? So basahin po natin. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kasama. Kawawa ang mag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Ang lubid na may tatlong pilipit ay hindi agad malalagot. Napakaganda po nitong sinasabi ng mensahe dito sa pangangaral. It talks about fellowship, grouping ourselves together, no? Para po magsama-sama at magpatibay sa pananampalataya. Kung ikaw ay nag-iisa, kung meron pa po dito sa ating sama-sama ngayon na hindi pa po nakakabit sa isang cell group, sa isang grupo na sama-sama nagdadasal, sama-sama nag-aaral sa salita ng Diyos, nananalangin, lumalago, ina-encourage ko po kayo na humandak na po ng inyong kakabitan. Kasi po, mahirap po nag-iisa. Hindi po enough yung Sunday worship service. Kailangan po natin ang isa't isa para magpalakas. At kagaya po ng sinasabi dito, mabuti po ang dalawa kaysa isa. Kung may mabuwal na isa, maitatayo siya ng kasama. So, maaari pong ang bawat isa sa atin may mga pinagdadaanan, may mga pangangailangan, may mga nangihina, may mga nalulugmok sa kasalanan. At kung mayroon po tayong kasama sa ating grupo, gagamitin po tayo ng Panginoon para po itayo ang isa't isa. Amen po ba? At sabi po dito, kawawa naman ang nag-iisa. Kasi walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwan. Kaya kung minsan po, balikan ko po yung nasaan si Abel. Alam niyo po personally, ang dating sa akin ito, accountability to the Lord. Kung tatanungin tayo ng Lord, may alam ba kayo dito sa kasamahan natin na wala na ngayon sa church? Kung tanungin niya sa atin ng Lord, kaya rin pangalan niya si Mary. Nasaan na si Mary? Anybody knows where Mary is? O yung mga leaders, cell leaders. Ako po as a pastor, I was so convicted. Pag tinanong ako ng Lord, nasaan na itong member mong ito? At ang sagot ko sa Lord, I don't know, Lord. Am I my brother's keeper? Ako bang nag-aalaga sa aking kapatid? Can we answer that to the Lord? Yes, we are accountable for one another. So, kung nawawala pong ating kapatid, mayroon po tayong bahagi kung bakit nag-backslide yung kapatid na yun. Kasi po, kung tayo po ay mag-aalagaan sa isa't isa, alam mo na yung kapatid mong isa ay hindi umattend ng Sunday worship service, hahanapin mo siya. In fact, po, i-share ko sa inyo 2 weeks ago, when I received this message from the Lord, naging conscious po ako na hinahanap ko lagi yung mga brothers na nawawala. Kapag Sunday worship service at meron po, lagi akong umiikot ng tingin sa mga lugar ng Cluster D, alam ko na po may more or less nasan sila. So kapag wala itong member na to, ano kaya nangyari sa kanya? Tatanungin ko na yung cell leader, ano nang nangyari kay ganito? Ay, hindi ko po alam. O, alamin natin. Nakadalawang linggo na wala pa siya, ba ano na nangyayari sa kanya? Abutin na natin siya. So, the week na yun, 2 weeks ko na po hindi nakikita si Brother Art. Talagang sabi ko, tinanak ko na kay Brother Sister Lydia, Sister Lydia, hindi ko nakikita si Brother Art at saka yung pamilya niya, ilang linggo na. Oo nga po eh, tatawagan ko talaga. And then nagpadala siya ng email sa akin. At you read my mind, sabi ko, because I was about to send you an email. Yun po kagandahan ng email. Kaya kung lahat ng members ko may email, tinuhanan ko silang email address. Kasi kung madali silang abutin through email, kinumusta ko na po siya. So, immediately nagkaroon na ako ng feedback. So, sabi ko, next week, may free Bible ministry celebration. Pumatend kayo kasi bahagi po sila ng free Bible ministry celebration. So, dumating po siya. Valid naman po yung reason niya bakit wala siya. Kasi po, meron siyang ina-attendan na nagmamasters po siya sa Bible theology. So, hindi po daw siya maka-attend muna kasi meron siyang home church ministry. So, ito po yung sinasabi natin, no? As cell leaders, as pastors, We are accountable to the flock. Pero hindi lang po ito pang pastor at pang leader. Kung kasama niyo po yung mga taong ito sa cell group at nakikita niyo medyo nanghihina o medyo nawawala, responsibilidad po natin na kumustahin sila. I-text niyo sila, tawagin niyo sa telephone. Then they know that we care for them. Amen? Kung nagkasala po sila, sabi po ng Panginoon, meron pong pahabol na verse sa akin ng Lord. Wala po dito sa slides. Can we open our Bibles in Galatians 6? 1. Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, verse 1 and 2. And then we'll go to verse 9 and 10. So dito po sa verse 1, andiyan na po kayo. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng paasanin at sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So dito po, masdan ninyo yung mga kasama natin dahil po tayo tagapag-alaga ng bawat isa. Kung napapansin nyo, wala na siya, nanlalamig siya. O nabalitaan nyo, kaya pala, nag-a-adultery siya. Kaya pala siya nawawala, nahihiya siya kasi nalubog siya sa kasalanan. Ang sabi po ng Panginoon, tayo po na pinapatnubayan ng Espiritu Santo, tayo po gagamitin ng Diyos para ituwid siya. Kaya lang po may warning dito ang Panginoon, mag-ingat kayo. Sabi niya, maging mahinaon po tayo para hindi tayo matukso. Baka instead na siya ang madala sa maayos, kayo naman matos na sumama sa kanya. Kaya sabi po ng Panginoon dito, sa pagtutuwid sa ating kapatid, kailangan po tayo maging mahinaon at maingat. Para sa ganun po, magagamit niya tayo para ituwid sila. Ganun po sa verse 2, napakaganda rin po ito. How do we show our love for the brethren? Paano po natin sila alagaan? Sabi po ng Panginoon, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasangin. Sa ganitong utos, sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ng Diyos. So meron po tayong, lahat po tayo may dinadaan ng pasangin, di po ba? Kabigatan. Pwede po financial, pwede karamdaman, pwede problema sa mga anak, sa pamilya. So, during our fellowship sa mga cell groups, ito po yung pagkakataon na magdadasal tayo para sa isa't isa. Maganda po na i-open up natin yung ating mga pasanin, yung ating mga burdens. Kasi hindi ka na mag-iisa. Yun ang kaya po kawawa ang nag-iisa eh. Kasi lulugmong lang siya sa kanyang mga dinadalang pasanin. Duman na ba kayo sa ganitong pagkakataon na kung minsan masyadong marami ang problema, sunod-sunod, sabay-sabay. Kahit sabihin mong Kristiyano ka, gusto mong mag-pray, sa bigat ng pasanin mo, magdadasal ka, hindi ka maka-breakthrough. Have you ever gone through that? Ha? Meron po ba sa inyo? Taas mo yung naman nyo? Sino ba dumaan sa ganitong experience? Alam mo, matibay ka na eh. Alam mo, Kristiyano ang matatag. Pero pag sunod-sunod ang suntok sa'yo ni Satan, feeling mo nanghihina ka, suntok-suntok, sabay-sabay ang mga problema. Kaya magdasal ka, hindi ka maka-take off. Nawawa ka kung nag-iisa ka. Kasi yun na ang magiging umpisa ng problema, depression, sinning, backsliding, and finally, you're out. Pero kung mayroon kang kasama at mayroon nag-aalaga sa'yo, may ahabol sa'yo, may mananalangin para sa'yo, may nagmamahal sa'yo, at may tututok sa'yo. Amen po ba? Hindi gawain ito ng cell leader lang. Lahat po kayo within the cell group, kung lima kayo, nagtitinginan kayo sa isa't isa. Because when one falls, kapag ang isa ay nasasaktan, ang buong katawan ay nasasaktan. Amen po? Sa ating cell group, kung lima kayo, absent yung dalawa, ano pakiramdam nyo? Hindi kompleto yung saya kasi kulang kayo eh. Parang pamilya, may reunion, pero wala yung dalawa. Malungkot, hindi kompleto. Ganun din po sa ating spiritual na pamilya. Within the cell group, mag-alagaan tayo. Kung nawawala yung isa, hanapin natin, baka may problema. Baka nagkakasala na kailangan niya ng kalakasan. And then verse 9, Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ito po yung sowing and reaping. Kanina po si Brother Alvin, sinasabi niya, darating na ang Panginoon. I really sense the urgency of the Lord's coming. Alam ko po, malapit na siyang dumating. At sabi po dito, isa pong verse na lagi nasa isip ko, yung sinabi po ni Pastor Lucy in one of the preaching. We are not saved by good works, but we are created for good works. Tayo po ay nilalang para sa mabuting gawain. So, lahat po ng oras natin, naging conscious po ako doon eh, I am created for good works. And so, sabi ko ng Panginoon, samantalahin natin lahat ng pagkakataon. Dahil aani tayo. Hindi lang po dito sa mundong ito, but when the Lord comes, yung judgment, si Fresh, yung privilege ni Pastor Rose, ni Pastor Luz, ito po, pagdating ng Panginoon, aanihin po natin lahat ng ginawa natin para sa ating kapatid. Wala pong masasayang. At dito po sa verse 10, may binigay ng emphasis ang Lord sa mga gagawa natin ng mabuti. Okay, gumawa ng mabuti sa mga mahirap, sa mga may sakit, pero ang buti ito, sabi niya, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So, binibigyan ng Lord ng emphasis, lalo na sa mga kasama natin sa pananampalataya. Gumawa tayo ng mabuti. Kasi kung minsan, ang dali gumawa sa stranger, oh, mga kapatid, okay na yan, born again na yan. May Jesus na siya, may Holy Spirit, na kaya na niya yung sarili niya. Hindi po ganun. Sabi po ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti para sa kanila. And so, dito po sa Hebrews 10:24, kabisado po natin, sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na lalapit ang pagdating ng Panginoon. Ang pagtitipon po dito, hindi lang yung Sunday worship service. Ang mga pagtitipon po, yung mga cell group ninyo, kapag may tinawag na meeting, pagtitipon po yun. Night watch, pagtitipon po yun. Ano man pong mga gawain na pagsasama-sama nating mananampalataya, huwag po natin kaligtaan lumalosan na ito kung wala rin lang pong valid reason. Amen po? Kasi po dito tayo nagpapalakasan sa isa't isa. So, God is equipping us, no? God is teaching us so we can teach others also. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ituro mo sa mga tao mapagkakatiwalang magturo naman sa iba. So, tinuturuan po tayo ng Panginoon upang maituro din natin ito sa iba. Nabibless po ako noon, nung sabi ko nga nung baby Christian ako, hindi po ako naging madamot. Kasi po, bawat marinig kong salita ng Diyos, ay, ang ganda niya. Ang ganda ng mensahe ng Panginoon. Paglabas ko po ng Sabado po yun, yung aming priesting noon. Paglabas ko po ng priesting, mahanap ako ng tao po, kwentuhan ko ng mensahe. Because I cannot keep it to myself, ang ganda-ganda ng mensahe. So I share it to my sisters, I share it to my office mates, kung sino man po yung pwedeng bahagihan ng salita ng Diyos. Sabi ng Lord, if we are faithful on small matters, He will entrust to us bigger affairs. Ganon din po sa kaalaman sa Kanyang salita. Kapag ano man nalaman natin, hindi natin tinatago lang sa puso, ibinabahagi natin ito sa iba. Amen po? So hindi lang po yung cell leader ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Ano mang marinig ninyo, ano mang na-bless kayo, ibahagi ninyo. Meron po kami sa aming cluster na isang, hindi ko po sasabihin ang pangalan, pero nabibless lang po ako dito sa taong ito. Pag nag-quiet time na siya, kung ano yung message na na-receive niya sa Lord, meron po siyang accountability na partner. Katawagan na yung kapartner niya. Ito ang message ko sa Lord kayo umagad ito. So, bibigay na po na yung message. So, yung mga tagatanggap ng message, kapag wala siyang narinig na tawag, ba, nasan na kaya si sister? Bakit hindi niya ako tinatawagan? Dalawang bagay lang, either hindi siya nag-pray o may dinaramdam siya o may dahilan. So, ang mangyayari, yung tinatawagan, pag hindi niya natanggap ang tawag, siya na nagtatawag. Kumusta ka na, sister? Bakit wala akong word of God today? So, kung itong sister number one na siya nagbibigay ay napaligtaan niya, si sister number two na taga-tangga, siya ngayon ang nag-re-remind. Siya ngayon ang nagpa-follow up. So, si sister number one, hindi pwedeng hindi siya mag-pray kasi may naghihintay doon sa kanyang mensahe. So, ito po yung encouraging one another. Di po ba ang ganda? Sa telepono lang yan, hindi kayo kailangan mag-meet, hindi kailangan mamasake. So, dito po, 1 Timothy chapter 4, verse 12, maging huwaran po tayo sa pananampalataya. Sabi po dito, huwag mong bigyan daan na hamakin ka ninuman sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran sa ng mga sumasampalataya sa pananalita, sa ugali, sa pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mong yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa badla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako ay dumating. So dito po, kung i-meditate natin itong word of God na ito, masyado siyang malaman. Sabi po dito, hindi lang yung mga bagong Kristo. Si Timothy is tinuturuan niya ni Paul. Medyo baguhan siya. Sabi niya, hindi dahilan yung masyado kang baguhan. Sabi niya, huwag mong pabayaan hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sa kabila ng iyong kabataan, sabi niya, maging huwaran ka sa pananampalataya. Sa paanong paraan? Sa pananalita. Madalas po, minsan yung mga na-encourage ako na maging cell group leader. Alam mo, sister, bakit hindi ka, the Lord can group you to become a cell leader. Kung minsan ayaw. At nag-discern ko po ang reason kung bakit ayaw, kasi po, meron pang something na guilt feeling. Baka hindi ako karapat-dapat, kasi hindi pa ako huwaran eh. Ang feeling natin, hindi pa tayo handa, kasi hindi pa ganun ka-perfect ang aking ugali. Kaya po sinasabi dito, maging huwaran sa pananalita, ating pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya at kabanalan. Kung iisa-isahin po natin to, ako po inabot ako ng ilang oras dito sa repentance, sa bawal isa dito. Wala naman po talagang perfect sa atin. Pero po ang kagandahan niyan, meron tayong Holy Spirit, siya po ay perfecto. At ang ginagawa niya ay always convicts us of sin, of righteousness, and of judgment. Tinuturuan niya po tayo para maging huwaran. Si Jesus po ang tunay nating huwaran at siya ang ginagaya natin. So ang kagandahan po nito, pag susumakita natin, kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon na mag-model sa isang kapatiran, ito po isang paraan ng Lord para i-model din tayo, i-transform tayo. Dahil alam natin, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang, may nakatingin sa atin. No? If you are leading a cell group, it takes responsibility and accountability. Kasi ang mga membro mo nakatingin sa'yo. As a pastor, nakatingin ang mga membro mo sa'yo. So ngayon po, dahil doon, ikaw din, nagkakaroon ka ng consciousness na dahil nakatingin sila sa akin, ayokong maging katikisuran. So kung meron kang ugali hindi maganda, right there and then, the Lord will show you. And right there and then, may po-confess mo sa Lord yun. At ang Lord will start transforming you day after day after day. Amen po? So, hindi po ibig sabihin na pag tayo naging cell leader o naging tagapag-alaga ng ating kapitid, perfect na tayo. Hindi po. Ginagawa ito ng Panginoon na paraan para tayo ay maging matransform in the image of God at maging huwaran. So, when we become a mentor, magturo po sa iba, tinignan ko po, may nabasa ako sa mga akurat na hindi ko na maalala ko sa panahon pa ng mga kings na meron siyang assistant, ang pangalan niya, mentor. So, kung umaalis siya, iniiwan niya yung mga anak niya kay mentor. Pangalan niya ng tao, si mentor. At si mentor, siya ang tagaturo sa mga anak niya, siya ang tutor. Hanggang dumating yung time sa English word na ang mentor ay nagamit na as a word. And mentor means a wise and responsible tutor, an experienced person who advises, who guides, who teaches, who inspires, who challenges, who corrects, and serves as a model. Wow, ang ganda, sabi ko. So mga cell leaders at would-be cell leaders, ito po ang role natin as a mentor. Tayo po ay taga-advice, taga-bigay ng payo, taga-giya, taga-guide sa mga members natin, taga-turo. So hindi lang po tayo tuturo ng Word of God. Taga-inspire. So minomotivate po natin sila para lumago sa pananampalataya. At taga-challenge din po. Dito ba ngayon sa Free Bible Ministry, sa aming cluster, yung challenge po namin sila na aim for the next level. I-challenge po namin, nandito ko sa first level, Buhat Ministry, aim for the next level. Nandito ka sa cheering, aim for the next level, mag-reach ka na sa FBM. So, you give challenges, you stretch them. Para sa ganun, hindi tayo makontento kung nasaan lang tayo ngayon. There's always opportunity for growth. So, as cell leaders, as mentor, you challenge your members para po mag-grow sila. And then, you correct. Kapag may mga mali, hindi natin pwedeng pabayaan ang mga mali. We have to correct them. Because even the Word of God says, the Word of God is profitable for teaching, for correction, for training in righteousness. And then, ito po, gustong-gusto ko to, serves as a model. Hindi natin sila tinuturuan lang, we model the way. We walk the talk. Amen po? So, hindi lang natin sinasabi kung ginagawa po natin. Para sa ganun, habang nakatingin sila sa atin, tinutulungan tayo ng Panginoon para magawa po natin ang dapat natin gawin. So dito po, kung minsan, ang isang stumbling block na nakikita ko po kung bakit ayaw kumilos ng mga iba na mag-alaga, ayaw maging caregiver, ayaw maging cell leader, ayaw magkaroon ng accountability sa kapatid. Because takot sa responsibility, takot po na ang klase ng pamumuhay natin ay hindi pa po ayon sa kalooban ng Diyos. Madali po yan. Kung tayo po ay nakiisa na sa Panginoon, tuloy-tuloy lang tayong pagpalingi sa Panginoon. Kung minsan po, may mga Kristiyano na nag-cause ng other Christians to stumble, we just have to repent and ask the Lord to cleanse us. So, tanong po ng Panginoon sa salita ng Diyos, tayo po ba ay bumaran sa mga sumasampalataya, sa ating pananalita, sa ating ugali, sa ating pag-ibig, pananampalataya at kadalanan? Sino po ba ang magmamahal at magtatrabaho para sa mga bagong kapatiran? Tayo po ay hinahanap po ng Diyos para maging kasama niyo sa gawain ito. Madali pong sumunod. Ang pagsunod po ay love is the heart of obedience. Sabi ng Panginoon, kung minamahal niyo ako, tutuparin niyo ang aking utos. Kung minamahal niyo ako, mamahalin niyo ang mga kapatid. So, 1 John 5 verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad sa kanyang mga utos. So, ito po ay ang sinasabi natin na galing sa salita ng Diyos. Madali pong gawin ito kung may pag-ibig tayo. So, ang pagsisimula po ng pagkilos para sumunod tayo, maging tagapag-alaga ng kapatiran, ay ang pag-ibig ng Diyos. This is always the starting point. My renewed love for God made doing His will more desirable than doing my own way. Not my will, Lord, but yours be done. Sometimes, kontra yung will mo, pero if it is God's will and you love God, you just submit everything to God. And you start with praying, and kanina, di ba? In-express natin yung love natin sa Lord during the worship service. Oh, how we love the Lord. Oh, how we praise the Lord. Let's put that love and praise into action. The Lord is calling us. Be a caregiver. Alagaan natin ang kapatiran. And then my life of service to God is my way of saying thank you to Him for His great salvation, for His life, for His blessings upon me, and all that He has done in my life. So when we yield to God at payag tayong mag-alagaan sa isa't isa, ito po ang paraan natin para pasalamatan siya. Think about it. Paano ba kayo lumago sa pananampalataya ninyo? Hindi ba may ginamit ang Panginoon, isa, dalawa, o maraming tao para tulungan tayo sa paglago sa ating pananampalataya? Di ba may isang tao, o maraming tao na nagsakripisyo ng oras nila upang tayo alagaan? Can we just close our eyes and pause and take this time to thank the Lord for these people? Let us recall the people that God used to mentor us, to tutor us, to lead us the way to spiritual maturity. Panginoon, paalala mo po mga taong ito sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katsagaan nila for their unselfish giving, Lord, of their time, of their resources, of their strength, of their talent, na ako po ay lumago sa aking pananampalataya. Natsaga po silang nag-alaga sa akin, Panginoon, at pinakilala kanila sa akin sa pamagitan po ng kanilang mga teachings, mga sharings, personal testimonies, by their own examples, Lord, na they modeled the way for me. Thank you, Lord, for my cell group leader, my Christian leaders in the past. Pastor Rocky, Lord, has been so faithful, Lord, molding us, disciplining us, correcting us, teaching us, inspiring us, challenging us, and serving as our model. Lord, bless these people. Pastor Lucy, Pastor Vic, Lord. Lahat po ng mga naging cell leaders ko, naging home church leaders ko. Salamat po, Panginoon. Naging matyaga sila sa akin, and I am where I am now because you used them for me, Lord. My pastor, Pastor Melvin, Lord, thank you for them. Thank you for using them, Lord, to encourage me. And Lord, now is the time. Freely I have received so much from these people. Now is the time, Lord, that freely I will give. I'm so blessed, Lord, I cannot contain it, Lord. Now is the time to give it away. So use me, Father. Here I am. Use me to take care of my brothers, yung mga bagong kapatid, Lord. Mga laga sa kanila. Hanapin sila, Lord. Tulungan sila. Turuan sila. Encourage them. And model the way. Lord, thank you. Thank you for this time. Oh, hallelujah. I thank you, Father, in Jesus' name. Amen. So I have just two slides. To summarize, we are responsible to God for other people. First, because we belong to one body, when one part of the body is hurting, lahat tayo nasasaktan. When one rejoices, the whole body is rejoicing. Number two, we have a new commandment. God commands us to love one another, and this is our way of showing our love for one another by caring, by being a brother's keeper. We are designed for companionship, so we need to fellowship with one another. We have to be faithful to this fellowship. And because the Lord has already equipped us, the Lord has trained us, the Lord has taught us, we are called to service. God teaches us so that we can teach others also. And love is the heart of obedience. Because we love God, we obey His commandments. Because we love our brothers, we are able to take care of our brothers. The last slide, God gives us the Great Commission. Matthew 28:19, humayo kayo at gawin ninyo alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismahan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo at turuong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. John 21, verse 15 to 17, tinanong ni Jesus si Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman yung iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga bagong tupa. Three times na inulit ito ng mga Panginoon kay Simon Peter. Simon Peter denied the Lord three times. So God had to ask him 3 times just to ensure that pakakainin niya ka ng mga pupa. How many times have you denied the Lord? Are you like Peter? How many times have you denied the Lord for this calling that He has given us? So God is asking you now a question. Iniibig mo ba ako? Naliligtas ang mga ito? Pakaanin mo ang mga bago kong pupa. Feed my lambs, tend my sheep. Alagaan mo ang aking mga bagong pupa. This is the message of the Lord for us. Let us calm down. Quietly, make your own response to God. Lord, many times I have denied you. Many times, Lord, natakot po ako. Wala akong pakialam kagaya ni Cain. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa aking kapatid. Wala akong pakialam. I am indifferent. Ako ba ang mag-aalaga sa aking kapatid? I heard you this morning, Lord. You gave me a call. Patawarin mo po ako. Naging tamad ako. Naging indifferent ako. Wala akong pakialam. Forgive me, Lord. I love you, Jesus. And my biggest way I love you is to feed my burden, to tend my burden, to be my brother's keeper. Help me, Lord. Lord, patawarin mo po ako. Natatakot ako dahil hindi huwagan ang aking buhay. I cannot model the way. Kasi po pangit ang mga nangyayari sa ating buhay. Patawarin mo po ako. Lord, linisin mo po ako ngayon. Nais kong magandong ng aking buhay sa iyo, isang buhay ang kalugod-lugod at kasiyasiya sa iyo. Linisin mo ang aking pananalita, ang mga salitang nakatawi sa aking bibig, na hindi ka ala-ala sa iyong patawarin mo po ako. Ang aking magaspang na pag-uugali, linisin mo po ako, Panginoon, at patawarin mo po ako. Ayusin mo po ang aking pag-uugali. Ayusin mo po ang aking puso, Lord. Wala akong pag-ibig sa kapwa. Bigay mo sa akin ang pag-ibig nito. Madali kang mahalin, Lord. Nahihirapan ako magmahal sa aking kapwa. Bigay mo po sa akin ang Holy Spirit. Sabi mo po, Lord, the love of God has been shed abroad in my heart by the Holy Spirit. And I have the Holy Spirit in me now. The love of God is in my heart. So, Father, teach me to love my brother. Teach me to care for him. Tulungan mo po ako, palaguin mo po ako sa aking pananampalataya, sa aking kabanalan. Lord, ayaw ko po maging isang bonsai Christian. Kain ng kain, lago ng lago, pero hindi lumalaki. Kasi po hindi ako marunong magbigay. Freely I have received, Lord. Freely I want to give. Lord, sa aking kapamanakanan, sa mga maliliit na tinuturo mo po sa akin, bigyan mo po ako ng daluyan ng pagpapala na maibabahagi ko rin po ito sa iba. Salamat, Panginoon. Share about the Lord. Let us pray in the Spirit and your own way. Commit your life to the Lord and give your response to the Lord. The Virgin Mary, thank you, Father. I love you and I will do whatsoever you command me to do because I am your friend. Thank you, Lord. Strengthen one another in the friends of Jesus Christ. Strengthen one another in the body of Christ. And make us to be our brother's people. So that not one of us, Lord, will backslide. Not one of us, Lord, ay mapapalayo sa iyo. Keep us intact, keep us strong, keep us growing, Lord, until your return. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. May Paul and Red Fight, let's all stand up. Give the Lord a big hand. Can you sing that song, Father's Hand? Let's all stand up and dedicate ourselves to the Lord. Holy One. Fill me and use me. I know, Lord, you will always be with me. I will not be afraid to say yes to you, because you will always be there to be my mother, to be my friend, my teacher, my wisdom, everything that I will ever be. Use me now, Father, in Jesus' name we pray. Amen.